Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan.
Gazteen osagarri mentala.
Peo Hospital Erria astekarian 2026ko urtarrilaren 15ekoa.
Gazteen osagarri mentala kezka handia da gaur egun gure gizartean. Gaur egungo testu inguruak, gatazka armatuek, indarkerien gorakadak, erronka ekologikoek eta COVID garaiko ondorioek markatua izanik, guziz kezkagarria izaiten jarraitzen du. Eta nerabe eta gazte helduen osagarri mentala hunkitzen du. Identitate eta emozio nahasmenduen aldian, nortasunaren eta gizartean duten lekuaren definizioaren garai erabakigarrian. Cyril Tarquinio, psikologo eta psikoterapeutak, liburu bat argitaratu berri du, Generación Avif, Dunot argitaletxean. Nun, 25 urteko esperientzia kliniko handia izanik, heldu gazteen ongiezaren miak eta sentikor eta gizatiara egiten duen. Lanuntan, oinarrituko naiz ondoko hainbat artikulutan, hortik irakaspen baliagarriak ateratzeko. Sigmund Bauman, filosofo, soziologo eta etorki juduko idazle poloniara, modernitate likidoaren teoria sortzeagatik ospetsu egin zen. Kontzeptu honek gure gizarte garaikideen izaera ezegonkor eta higikorra ilustratzen du. Nun egitura egonkorrak, familia, lana, erakundeak, desegin diren. Gizabanakoak etengabeko mugimenduan dagoen mundu batean bakarrik nabigatzera behartuz. Eta anitzetan, aitzin ikusi ezin diren geldi ezineko aldaketetara etengabe egokituz. Modernitate likidoa, modernitate solidoari kontra jartzen da. Garaionen ezaugarri zirela, gizarte egiturek gizabanako eri beren bizitzetan gidatzeko eskaintzen zituzten kuadro egonkorrak eta erreferente iraunkorrak, modernitate likidoaren etorrerarekin desintegratu diren kuadroak. Gauza bera gertatzen da harreman pertsonalekin, giza lokarriekin, amodiozko edo familiako harremanak barne, hauskorragoak bihurtu direnak, berdin behin-behinekoak edo berehalako errentagarritasun emozional baten mendekoak ere, segurgabetasun afektiboko giroa sortuz. Gisa hortan, erritmoari segitzen ez den persona batek, gizarte bazterketa edo zokoratzea jasaiteko arriskua izango luke. Bere aldetik, Hartmut Rosa alemaniar soziologo eta filosofoak, bere zalutze soziala kontzeptuarekin beste irakurketagako bat dakar. Gero eta alienazio handiagoa sortzen duena, gain jartzen eta okertzen diren hiru formatan deklinatzen dena. Zalutze teknologikoa, dena lasterrago bihurtzen duten berrikuntzak. Gizarte aldaketen zalutzea, erakundeak eta arauak etengabe nahasten dituena. Eta bizi erritmoaren zalutzea, nun gizabanakoak beti eta denbora gutiagoan are gehiago egitera behartuak diren. Horren guziaren ondorioz, belaunaldi gazteak hasten dira, errendimendua, ahultasuna eta etengabeko eskuragarritasuna bilatzea arau implizitu bihurtu den mundu batean. Paradoxikoki denbora gutiago eta bizitzaren gaineko kontrol gutiago ukanez. Modernitate likidoa eta gizarte zalutzea giro bat dira. Nun iragankortasuna eta ezegonkortasuna nagusi diren. bizitza ibilbide sendo eta loratuak eraikitzeko posibilitatea mugatuz. Aitzinapena, gizabanakoak askatzea eta haien bizikalitatea hobetzea agintzen zuena, presio eta sufrimendu iturri bihurtu da. Paradoxa hori bereziki ageri da sufrimendu psikologikoaren normalizazioan. Gizabanakoak hau bakarrik kudeatzera sustatuak direlarik. Ez ontsa horren egiturazko kausak zalantzan jarri gabe. Irakurketa honekin jarraituko dugu ondoko artikuluetan.
Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus.